В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день про головні події. На початку середи, 5 листопада, готова розповісти «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. І почнемо з головного. Чорне золото угору, російська економіка вниз. Як позначиться на Росії падіння цін на нафту?
На сьогодні російська економіка, вона знаходиться в більш, мені здається, міцному стані, ніж це було в період останніх років Радянського Союзу. Ну, а далі це світ дуже динамічний.
Стягнені до кордону російські ракети – ознака наступу чи залякування? Експерти розмірковують, як розвиватимуться події на Донбасі.
Думав по Чехову, якщо рушниця висить в першому акті, то вона повинна вистрілити.
Псевдовибори як трамплін для глибокої дестабілізації. Про це й не лише пише свіжа українська преса.
Після псевдовиборів стало зрозуміло, що сепаратисти ігнорують мінські домовленості і що не сьогодні-завтра військові дії на сході країни можуть активізуватися.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Україна не забезпечуватиме фінансування невизнаних сепаратистських формувань у частині Донбасу, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко після засідання РНБО. Водночас, сказав він, українська держава забезпечить постачання до Донецької і Луганської областей гуманітарної допомоги. Люди, які живуть там і не змогли виїхати, не винні, що вони потрапили в цю халепу, сказав Литвиненко. На початку засідання РНБО, на якому головував президент Петро Порошенко, глава держави попереджав про можливість запровадити економічні обмеження щодо угруповань ДНР та ЛНР.
Ми вимушені, як держава українська, для того, щоб не дати розповсюджувати з цієї ракової пухлині, забезпечити певне блокування цієї території. Мною, як Верховним Головнокомандувачем, дані відповідні доручення і начальнику Генерального штабу, і міністру оборони. Сьогодні сформовані декілька нових частей, частини з'єднань, які дозволять вже зараз перекрити можливий наступ в напрямку Маріуполя-Бердянська, в напрямку Харкова і північніше Луганська, в напрямку Дніпропетровської області.
Президент Порошенко у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі кілька годин тому запропонував відновити Женевський, тобто багатосторонній формат діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомила прес-служба глави держави. Президент заявив про відданість України мирному вирішенню конфлікту в повній відповідності до мінських домовленостей. Керрі зі свого боку висловив підтримку Сполучених Штатів Україні та діям Порошенка щодо дотримання букви духу Мінського протоколу. Співрозмовники, крім того, обговорили деталі військово-технічної співпраці, а також питання візиту до України віце-президента США Джозефа Байдена, який відбудеться 21 листопада. Сполучені Штати попередили про російських сепаратистів Росію, що будь-які їхні намагання просунутися далі вглиб України стали би ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, а також порушенням мінських домовленостей, що їх підписали і Росія, і Україна, і сепаратисти. США також рішуче засуджують постійні напади сепаратистів у регіонах Маріуполя, Дебальцевого і Донецького аеропорту, заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Існує шлях повернення до мирного процесу, але тільки якщо Росія та її представники повністю виконають зобов'язання за мінськими домовленостями, включно з негайним припиненням вогню, відведенням усіх іноземних військ, зброї та обладнання з України, повернення Києву контролю за українським кордоном і забезпечення чіткого моніторингу зони припинення вогню і міжнародних кордонів. Сказала Джен Сакі. Останніми днями сепаратисти, ймовірно, російські війська розташовані в Україні всупереч проголошеному ще на початку вересня режиму незастосування бойових дій не припиняло обстрілів українських позицій. Республіканська партія переконливо перемогла на проміжних виборах до Конгресу США, на яких обраний повний склад Палати представників і більше як третина сенаторів, 36 членів цієї палати зі 100. За попередніми даними, республіканці гарантували собі більшість в обох палатах Конгресу, отримавши щонайменше 51 місце в Сенаті. Демократи втратили 6 місць, у республіканців є шанси на перемогу ще в трьох штатах, де триває підрахунок голосів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві. Переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Сьогодні українські і російські військові мають провести зустріч високого рівня в Донецьку, під час якої планують обговорити припинення бойових дій у Донецькому аеропорту. Про це пресі повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
Сергій Лойко, фотокореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс», буквально недавно повернувся із Донецького аеропорту, пропрацювавши там поруч з українськими вояками, які стримують наступи і перебувають під постійними обстрілами з боку сепаратистів. Українські солдати, які тримають оборону, кажуть, що аеропорт обстрілюється градами, мінометами, автоматичною зброєю. Сергій Лойко підтверджує це і каже, що новий термінал аеропорта обстрілюється із двох боків, а старий корпус – звідусюди. Він так описує побачене.
Все, що там відбувається, починає з того, як все це виглядить, як виглядить цей аеропорт. Це просто якесь епічне.
Усе, що там відбувається, починаючи з того, як виглядає цей аеропорт, це просто якийсь епос. Таке відчуття, що в реальності не може цього бути, що це як фільм, що от зараз вийде Спілберг і скаже «знято». Бо ці руїни настільки зруйновані, настільки зруйноване злетне поле довкола. Там немає жодного квадратного метра, який не був би пробитий десятками куль і осколків снарядів. Там усередині темрява. Вдень напівтемрява, а вночі повна темрява.
Стіни всі пробиті. Там внутрі все время тьма.
Стратегічне значення Донецького аеропорту полягає у тому, що це єдина точка під контролем українських сил, яка підходить впритул до Донецька.
Про ефективність діяльності міжнародних спостерігачів на Донбасі ми поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі». І у другій частині програми у вас, шановні друзі, з'явиться можливість з цього приводу висловитися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Подальше знецінення нафти на світовому ринку не матиме катастрофічного впливу на російську економіку. Таке в інтерв'ю Радіо Свобода сказав експерт Василь Юрчишин. На його думку, для Росії у зв'язку із цінами на енергоресурси і впливом західних санкцій справді настають складні часи. Але розвал, за прикладом Радянського Союзу, очолюваній Путіним державі, навряд чи загрожує. Щоправда, уточнює економіст, цією перспективою найближчих максимум 3 років, а надалі нічого виключати не можна. З Василем Юрчишиним спілкувався Олександр Лащенко.
Ціни на нафту в світі продовжують падати. Вони скотилися до найнижчого рівня за 4 останніх роки. Зокрема, вартість нафти марки Brent сягнула 82 доларів за барель. Чому це відбувається, на ваш погляд?
Справа в тому, що запаси нафти в Сполучених Штатах суттєво зросли. Інший чинник – це те, що арабські країни хотіли б покращити свої позиції в міжнародному розподілі. Що стосується Росії, то не нафтовий дефіцит федерального бюджету у Росії складає приблизно 10% ВВП. Тобто значна частина дефіциту якраз покривається за рахунок нафти у випадку, якщо ціна нафти досить висока.
Ну і от ціни на нафту на світових ринках падають, принаймні на сьогодні. Як це надалі впливатиме на стан економіки Росії? А зрештою, це дасть взнаки і на політиці цієї держави, яка підтримує в Україні бойовиків-сепаратистів і анексувала Крим.
Якщо ситуація продовжуватиметься, це, звичайно, матиме негативний вплив на державні фінанси російські, ну і на девальвацію рубля, тому що закономірність дорога нафта, дорогий рубль, дешева нафта, дешевий рубль. Це ми бачимо зараз, тому тут вплив буде суттєвий.
Суттєвий і лише? Чи можна прогнозувати катастрофічні сценарії для російської економіки? Такі сценарії, які втілилися в тому числі через ціни на нафту для СРСР у 80-х роках минулого століття, коли через розвал економіки Радянський Союз зрештою розвалився і як держава?
Я думаю, що такі катастрофічні прогнози – це не то, що наївні, але вони просто дещо перевищені. Все-таки на сьогодні російська економіка, вона знаходиться в більш, мені здається, міцному стані, ніж це було період останніх років Радянського Союзу. Російська економіка інтегрована в світове господарство і є можливості для підтримки життєздатності російської економіки не лише за рахунок нафти. В сучасній Росії, як і в принципі в Радянському Союзі, добробут людських цінності вони не були на першому місці. Так звані інтереси держави вони домінували.
А якого терміну стосується ваш прогноз? Запас міцності путінської Росії в економічному плані? Десятиліття?
Соціально-політичні чинники, складові, жорстка централізована система управління, вона досить довго може утримати Росію в тому стані, в якому вона знаходиться. І, звичайно, поєднання санкцій, але, знову ж таки, оскільки Росія вписана, все ж таки, в світове господарство. Ці санкції матимуть вплив, але ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб, як то кажуть, відбувся той самий розвал. Принаймні, в найближчі 3-5 років, куди можна хоч якось дивитися. Ну, а далі це занадто далекий горизонт. Світ дуже динамічний, і навряд чи можна очікувати, що ми сьогодні можемо чітко розуміти ситуацію, яка буде років через 5.
Це був експерт Василь Юрчишин, і з ним спілкувався Олександр Лащенко. Російська влада не визначилася, чи продовжувати наступ на український Донбас, а чи заморозити конфлікт, кажуть політологи і військові експерти. На їхню думку, причина таких вагань у тому, що в нинішній ситуації негативні наслідки чекають на Кремль в обох випадках. Водночас військові аналітики РНБО фіксують появу у зоні конфлікту російських ракетних комплексів з дальністю дії у кількасот кілометрів. Частина лідерів сепаратистів говорить про готовність до переговорів з Києвом і відновлення економічних зв'язків з рештою України аж до продажу вугілля в опалювальний сезон. Більше про це в сюжеті Євгена Солонини.
Російські війська та сепаратисти продовжують нарощувати свої сили в контрольованих ними районах сходу України. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Зокрема, за словами Лисенка, в районі селища Безіменне помічено 3 тягачі, які, ймовірно, перевозять тактичні ракетні комплекси, що мають далекий радіус дії. Раніше про перекидання до українського кордону ракетних комплексів «Іскандер» з радіусом дії до 500 кілометрів повідомляв, посилаючись на своїх інформаторів, лідер групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. За його словами, відбувається накопичення підрозділів російської армії та бойовиків у напрямках Алчевськ-Стаханов, Єнакієве-Макіївка, Тельманове, Новоазовськ та в західних районах міста Донецьк. Керівники сепаратистів оприлюднили ультиматум, в якому з одного боку звинувачують українську владу в порушенні перемир'я та мінських домовленостей, з іншого говорять про готовність до продовження діалогу, але цей діалог повинен бути рівноправним. Раніше лідер сепаратистської організації ДНР Олександр Захарченко заявляв, що планує розширити кордони території під контроль бойовикам. Подібна гра м'язами одночасно з пропозиціями співпраці є формою шантажу Росією, української влади та країн Європи загалом, заявив Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Це намагання вплинути на рішення, які будуть прийматися в Києві. Те, що стосується можливої ескалації конфлікту, то впевненості немає в тому, що дійсно буде, але відомо по Чехову, якщо рушниця висить в першому акті, то вона повинна вистрілити.
Немає нічого дивного в тому, що з одного боку лідери сепаратистів говорять про готовність до співпраці з Києвом, а з іншого бойовики та російські війська зосереджуються у напрямках можливих атак, пояснює Радіо Свобода політолог, експерт з українсько-російських взаємин Олеся Яхно.
ДНР та ЛНР – це не є якась цілісна структура, навіть декілька угрупувань конкурують між собою. З одного боку, начебто прагнуть до автономії, в той же час вони прекрасно розуміють те, що інфраструктурно все-таки вони залежать від України.
Чи буде продовження вторгнення чи ні, рішення швидше за все ще не ухвалене, припускає Олеся Яхно. За її словами, нині ситуація стала патовою, оскільки наслідки для російської влади та для Путіна особисто будуть негативними і в разі, якщо він продовжить спроби захоплювати українські території, і в разі, якщо він відмовиться від цього. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Поки експерти міркують про вірогідність і можливий сценарій нового наступу і з боку незаконних збройних формувань російської армії, українські військові переконані, що противник в будь-якому разі не зупиниться. Про це на Радіо Свобода розповів один із командирів батальйону «Київська Русь», випускник Києво-Могилянської академії Андрій Федорко. Його батальйон стояв під Дебальцевим, що разом з Щастям, Донецьким аеропортом і Маріуполем незаконні збройні формування будь-що прагнуть відвоювати. З бійцем спілкувалася Жанна Беспідчук.
27-річний командир взводу 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» Андрій Федорко має 2 могилянські дипломи – політолога і фінансиста. До війни мав власний бізнес. Був на Майдані в найгарячіші і найтрагічніші дні протистояння. Коли почалася війна, записався добровольцем в лави батальйону Міністерства оборони. Тепер – Він має звання лейтенанта, близько 30 підлеглих і досвід реальної війни. Андрій вважає, що нинішня війна не закінчилася в жодному разі, а Україні потрібно слідувати приклад Ізраїлю.
Якщо б вони не зупинили ворога, то Ізраїлю б не було. Так само і в Україні. Будуть наступати, воювати. Треба уявити найгірші сценарії, за яким вони можуть, крім ядерної зброї. Я ж не думаю, що вже ядерна зброя буде літати, але треба уявити найгірші сценарії і до нього готуватися. Вони не зупиняться, доки ми їх не зупинимо. Доки армія у нас не буде потужною, у нас не буде нормальної держави. Ніхто не буде інвестувати гроші в країну, в яку можуть знищити.
До цього додає, що українську історію потрібно нарешті змінювати.
Ми можемо повторити нашу історію багатостраждальну українську. Давайте знову нас завели москалі і будемо страждати. Журитися, яка в нас нещасна ненька. Треба якось змінювати історію. Це випало так, що я в цей період живу, але сам моїх на особистих силах це зупинити.
Андрій розповідає, що сьогодні потрібно армії із наближенням зими. Теплий одяг, спальні мішки, тепла форма.
Дешево це завжди погано. Якісь берці за 100 гривень, це звичайно дуже круто, що вони 100 гривень. Але самі відгніть ці берці і походіть. Це жахливо. Я особисто там собі за свої кошти покупав.
Каже, що на фронті в питаннях забезпечення багато залежить від ентузіазму командирів.
На ініціативі свої власні, на своєму професіоналізмі, там зв'язки з нас забезпечують нас сучасними раціями. Нам, наприклад, техніку видали там БТР-700, які вже в Радянському Союзі, від яких відмовилися. Це газони, котрих колеса відпадають. Техніка жахлива. Так, дякуючи нашому командиру батальйону Гуменюку та зараз Савичу, у нас більш-менш з цим ситуація краща.
Хлопець відзначає, що технологічно українська армія дуже швидко змінюється. За словами Андрія, оголошувані вже двічі перемир'я на їхньому блокпосту ніколи не тривали довше кількох годин. Кажучи про настрої місцевого населення, зазначає, що воно сильно втомилося від війни.
Місцеве населення просто втомилося від війни. У нас скало, він був все-таки розмальовані, класно ходять. Дуже весело всім, а там постійні взриви, в магазинах нічого взагалі немає, лікарні не працюють.
Андрій розповідає, що його підрозділ – це прості хлопці з маленьких сіл і містечок. Віковий діапазон широкий – від 21-23 років до 50-55. У багатьох – діти, у когось уже й по двоє онуків є. Ці бійці зупиняли регулярну російську армію, за плечима в якої досвід кількох війн за останні 15 років.
Колись вони там служили всі в армії, але зараз прийшли воювати. Спочатку це не були суперпрофесійні військові, зараз це дуже змінилося. Після вже однієї кампанії це вже інші люди. Професійний рівень значно зріс. Але спочатку це просто звичайні люди, як в рекламі цій соціальній про українці. Да, я водій маршрутки, я таксист. Так само і у нас було.
На запитання про те, чому пішов на фронт, маючи благополучне життя в столиці, власний бізнес, відповідає, що громадяни своєї країни повинні брати участь не лише в тому, що легко. Хлопець переконаний, що чим більше буде небайдужих і готових діяти в цих умовах, тим швидше закінчиться ця війна. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Про наміри бойовиків і Кремля, і про тактику та стратегії нових українських політиків пише свіжа українська преса з оглядом Ірина Біла.
Тактика президента щодо відміни особливого статусу Донбасу і реалізації в регіоні вільної економічної зони є принципом «Батагай-пряника», переконує газета «Сьогодні». Після псевдовиборів стало зрозуміло, що сепаратисти ігнорують мінські домовленості і що не сьогодні-завтра військові дії на сході країни можуть активізуватися, зауважив газеті політолог Володимир Фесенко. Він наголошує, що Україна повинна зробити все можливе, щоб утримати свої позиції на Донбасі, навіть шляхом введення воєнного стану в цих регіонах. Натомість інший політолог Кость Бондаренко вважає, що відміна особливого статусу Донбасу – поспішна дія, яка ні до чого хорошого не призведе. Зараз не варто розпалювати пожежу, яку ледь вдалося погасити. Відносини між Києвом і Донбасом повинні відбуватися на основі компромісу, а не на основі випадів один проти одного, вважає політолог. З думками інших експертів видання знайомить статті «Миру мир, але зуби потрібні». Ультиматуми з боку сепаратистів не сприятимуть порозумінню та миру, тим більше, що цього не бажають самозванці Донбасу, які жодного дня не дотрималися умов перемир'я та режиму припинення вогню. Перемир'ю не сприяє і Росія, яка продовжує накачувати регіон військовою технікою та найманцями, які маскуються під місцевих. Про це наголошує газета «Україна молода» у статті «Мир тільки сниться». У президента, який зробив заяву про те, що ворог відмовився від діалогу, немає іншого шляху, як бути рішучим, переконує газета «День». Росія зараз ладна ще більше розхитувати ситуацію всередині України будь-якими засобами. Майбутня зима буде дуже вирішальною. Це буде війна нервів, розвідок та спецоперацій. Росія намагатиметься підігрівати суспільно-політичну ситуацію, але вже не тільки завдяки георгіївським стрічкам, а й через незадоволені батальйони, обурених виборців та інші приводи. Мета Росії – змусити розфокусувати дії української влади. З іншого боку, завдяки діям Заходу та санкціям і іншим економічним важелям, світ та Україна намагатимуться розхитати ситуацію в самій Росії. Про можливі наслідки в статті «Про дві реальності». Газета сьогодні поцікавилася долею кандидатів у депутати, яким не повезло потрапити до нового парламенту. Зокрема, як зізналася газетярям колишній член фракції КПО Оксана Калетник, вона має намір створити нову партію і сконцентруватися на підготовці до місцевих виборів. Ірина Фаріон також переконана, що лише на короткий час отримала перерву політичній активності, яку вона заповнить написанням книжок. А ось Олесь Доній, крім політологічної активності, займатиметься мистецьким проєктом «Остання барикада». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
7:28 у Києві. 8 подолала екватор ранкової свободи. Всім, хто з нами із 7:08, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Місія ОБСЄ спробує домогтись припинення вогню біля Донецького аеропорту.
Стратегічне значення Донецького аеропорту полягає у тому, що це єдина точка під контролем українських сил, яка підходить впритул до Донецька.
Чехи обурюються і кипкують з поведінки свого президента.
Тоді понікут девіантніх дам.
Як далеко можуть зайти обмеження російської кінопродукції?
Державне агентство України з питань кіно вирішило скасувати або відмовити в реєстрації фільми та телесеріали за участі російського актора Михайла Пореченкова.
Про це та інше відразу після новин.
Україна не забезпечуватиме фінансування невизнаних сепаратистських формувань у частині Донбасу, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко після засідання РНБО, на якому розглянули становище після сепаратистських так званих виборів у частині Сходу України. Водночас, сказав він, українська держава забезпечить постачання до Донецької і Луганської областей гуманітарної допомоги. На початку засідання РНБО, на якому головував президент Петро Порошенко, глава держави попереджав про можливість запровадити економічні обмеження щодо угруповань ДНР та ЛНР.
Ми вимушені, як держава українська, для того, щоб не дати розповсюджуватись цієї ракової пухлині, забезпечити певне блокування цієї території. Мною, як Верховним Головнокомандувачем, дані відповідні доручення і начальнику Генерального штабу, і міністру оборони. Сьогодні сформовані декілька нових частей, частини з'єднань, які дозволять вже зараз перекрити можливі наступи в напрямку Маріуполя-Бердянська, в напрямку Харкова і північніше Луганська, в напрямку Дніпропетровської області.
Президент Порошенко у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі кілька годин тому запропонував відновити женевський, тобто багатосторонній формат діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомила прес-служба глави держави. Керрі зі свого боку висловив підтримку Сполучених Штатів Україні та діям Порошенка щодо дотримання букви і духу Мінського протоколу для врегулювання ситуації. Республіканська партія переконливо перемогла на проміжних виборах до Конгресу США, на яких обраний повний склад Палати представників і більше як третина сенаторів – 36 членів цієї палати зі 100. За попередніми даними, республіканці гарантували собі більшість в обох палатах Конгресу, отримавши щонайменше 51 місце в Сенаті. Демократи втратили 6 місць, у республіканців є шанси на перемогу ще в трьох штатах, де триває підрахунок голосів. Очікується, що республіканці наростять свою більшість у Палаті представників і отримують більше 242 місць. Можливо, що кількість конгресменів-республіканців стане найбільшою від часу Другої світової війни. У найбільших містах Росії, столиці Москві, і також у Санкт-Петербурзі, поліція затримала близько 30 учасників так званих російських маршів націоналістичних сил. Зокрема, близько 20 затриманих під час маршу на околиці Москви. Їм інкримінують дрібне хуліганство, бо вони нецензурно висловлювалися. У Санкт-Петербурзі акція націоналістів на Центральному Невському проспекті не була санкціонована. Такі марші російські націоналісти традиційно проводять на День народної єдності, російське державне свято, яке замінило день 7 листопада. Донецький футбольний клуб «Шахтар» вдруге проведе у Львові поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. У гості до донеччан на Львів-арену завітає білоруський чемпіон «Бате». Два тижні тому гірники розгромили цю команду на виїзді з рахунком 7-0. Якщо «Шахтар» вдруге переграє білорусів, то майже гарантує собі вихід до наступної стадії Ліги чемпіонів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні українські та російські військові мають провести зустріч високого рівня в Донецьку, під час якої планують обговорити припинення бойових дій в Донецькому аеропорту. Про це пресі повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Сепаратисти за сприяння російських військових намагаються взяти під контроль Донецьке литовище іще з кінця травня. Але українські кіборги, як оборонців Донецького аеропорту назвали самі сепаратисти, стійкі і непохитні. Про ситуацію довкола Донецького аеропорту розповідає Ростислав Хотин.
Сергій Лойко, фотокореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс», буквально недавно повернувся із Донецького аеропорту, пропрацювавши там поруч з українськими вояками, які стримують наступи і перебувають під постійними обстрілами з боку сепаратистів. Українські солдати, які тримають оборону, кажуть, що аеропорт обстрілюється градами, мінометами, автоматичною зброєю. Сергій Лойко підтверджує це і каже, що новий термінал аеропорту обстрілюється із двох боків, а старий корпус – звідусюди. Він так описує побачене.
Все, що там відбувається, починає з того, як все це виглядить, як виглядить цей аеропорт. Це просто якесь епічне.
Усе, що там відбувається, починаючи з того, як виглядає цей аеропорт, це просто якийсь епос. Таке відчуття, що в реальності не може цього бути, що це як фільм, що от зараз вийде Спілберг і скаже «знято». Бо ці руїни настільки зруйновані, настільки зруйноване злетне поле довкола. Там немає жодного квадратного метра, який не був би пробитий десятками куль і осколків снарядів. Там кульові отвори скрізь, стеля вся пробита, стіни всі. Там усередині темрява. Вдень напівтемрява, а вночі повна темрява.
Стіни всі пробиті. Там внутрі все время тьма.
Стратегічне значення Донецького аеропорту полягає у тому, що це єдина точка під контролем українських сил, яка підходить впритул до Донецька. Від аеропорта лише 1 кілометр до житлових масивів міста. Аеропорт також прикриває обвідну дорогу довкола Донецька. Як сказав раніше речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко, у разі відведення важких озброєнь на 15 кілометрів, як це передбачено мінськими домовленостями, сепаратисти змушені будуть відтягнути важку техніку аж за площу Леніна у Донецьку. Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що Донецький аеропорт має стратегічне значення і пояснює чому.
Він набув військово-стратегічного значення, виходячи із оцінки воєнних пріоритетів, але з іншого боку ми вже маємо і військово-політичне значення, він вже став символом мужності, стійкості нашої держави і якраз перспективою для звільнення території, особливо Донецької, Донецької області, які захоплені ДНРовцями і відповідно представниками Збройних сил Російської Федерації. Інша сторона передбачає якраз, в першу чергу це був об'єкт, який дійсно вони передбачали як військову базу, авіаційну базу, і використання і військово-транспортних літаків давало можливість забезпечувати бойовиків і Збройні сили Російської Федерації щоденно новітньою зброєю, постачанням бойовиків нових або спецназів, як зараз йде по суходолу.
За словами Миколи Маломужа, сепаратисти та Росія хотіли би взяти під контроль аеропорт, щоб перетворити його на авіабазу, розмістивши там гелікоптери, штурмовики, транспортну авіацію. А це вже інший вимір ведення воєнних дій, що значно послабило би Україну.
Наскільки ефективно допомагають міжнародні посередники, зокрема ОБСЄ, у врегулюванні ситуації на Донбасі? Маєте що сказати з цього приводу? Телефонуйте 490-2905, код Києва 044, лінії для дзвінків відкриті.
хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися про ефективність роботи міжнародних посередників на Донбасі. Доброго ранку, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Якщо оцінювати з суб'єктивної точки зору, як на мій, зокрема, погляд, коефіцієнт корисної дії і представників таких, скажімо, гуманітарно-пацифістських організацій для урегулювання тих всіх конфліктних взаємостосунків із Держбандою, з Росією, що відбувається на сході України, то я оцінив би його на рівні 5-10-15%, не більше там, чи 20%. Можливо, якби ще не було впливу США, то Україна вже б давно загнулася. А для того, щоб можна було б все це більш оптимально регулювати, я думаю, у ці всі представники із ЄС, які більше дбають про свої егоїстичні інтереси, не розуміють, що якщо Україну захватить Росія, то і їм буде в подальшому нещастя. Думаю, вони хоча б спромоглися заявляти в міжнародній інстанції про відомі їм епізоди злочинів Путіна і інших його співучасників. І тоді б інші співучасники тієї злочинної держави Росії, вони б зрозуміли, що їм дітись нікуди.
Дякуємо, пане Анатолію, дякуємо за вашу думку. Шановні друзі, просимо формулювати думки чітко і лаконічно, щоб надати можливість висловитися іншим слухачам в прямому ефірі. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас. Доброго ранку.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. На міжнародних спостерігачів абсолютно ніяких надій покладати не можна. Це люди, яким потрібно створювати комфортні умови. А самим головним фактором може бути це створення диверсійних загонів, які будуть знищувати російських окупантів і громадян Росії. Тоді російські матері стануть самими кращими спостерігачами, коли їхніх дітей будуть привозити в гробах, і їхня слава буде як слава окупантів. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Михайле, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Крім того, свої міркування з приводу ефективності роботи міжнародних посередників на Донбасі залишили на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах відвідувачі. Так от, з цього приводу, чи допомагають міжнародні посередники, зокрема ОБСЄ, врегулювати ситуацію на Сході, Ірина Спицька написала: ні, ОБСЄ цілковито бездіяльна організація. Таїса Козак: мало з того, що вона цілковито бездіяльна, так вона ще шкідлива. Більша частина цієї організації підтримує Путіна, а також Росію. Ярослав Коломійченко: про ОБСЄ спитайте 32-й блокпост. Вам все розкажуть хлопці, як під їх прикриттям блокпосту оточили російські війська, і як їх, ОБСЄшників, як котів шкідливих, тицяли до лілиць в російський танк, а ті белькотали not confirmed. Це була цитата. І Сергій Мельник написав: щось не дуже суттєвою, м'яко кажучи, є ця допомога від ОБСЄ.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чеські коментатори, які вже звикли до недвозначних висловлювань свого президента, нині мають нову гарячу тему для обговорення. Президент Мілош Земан вжив нецензурну лайку, образив політичного опонента, російських політичних в'язнів, жінок і вигородив президента Росії Володимира Путіна. І все протягом менш ніж години у традиційному радіоінтерв'ю, яке транслюється напряму із президентської адміністрації. З подробицями Марія Щур.
Традиційна пряма трансляція розмови на громадському чеському радіо мала підвести підсумки поїздки президента Мілоша Земана до Китаю і дати йому можливість розвинути свої погляди на внутрішню і зовнішню політику держави. Від самого початку президент обрав тон, який його опоненти назвали підходящим хіба для дешевої пивної.
Добрий день.
Як все мати?
Велице добре, протоже сьогодні шлопічка.
Дуже добре, бо щойно тут прикимарив. Це означає, що тут в Ламах можу після обіду інколи годинку здрімнути. Навіть не уявляєте собі, як це допомагає.
Далі президент розповів, яким успішним, на його думку, був його візит. А на доказ цього навів історію про те, як один китайський бізнесмен пообіцяв інвестувати близько мільярда доларів в економіку Чехії замість Польщі, і тільки тому, що пан президент подав йому руку на якомусь прийомі. Далі президент Земан розповів, чому він мало критикував Китай за порушення прав людини, перейшов до питання політичних в'язнів у Росії і там же пустився до виразів, які обурили громадськість. Чеський президент заявив, що він не згодний з тими, хто називає політичними в'язнями, зокрема Михайла Ходорковського, якого він назвав крадієм, та учасниць групи Pussy Riot. Останніх він назвав жінками легкої поведінки, але вже після того, як вжив народну назву для цього.
Ну, а покуди йде о Pussy Riot? Ну.
Коли йде про Pussy Riot, наступні багатостраждальні російські політв'язні, на мій погляд, це є порнографічна групка, яка є винна, як мінімум, у кримінальному злочині хуліганства у православному храмі. Не буду захищати, хотів сказати «курв», але я не Шварценберг, який вживає такі вирази, тобто трохи збочених дам.
Я не Шварценберг, який поуживає тихто виразу, тоді понякуд девіантніх дам.
Згаданий ним ліберальний політик Карл Шварценберг відповів тим, що про жінок потрібно говорити чемно, а те, як президент висловлюється про Україну чи Китай, є набагато гірше, ніж брудна лайка. Брудну лайку, звичайно, чеські народні митці не могли пропустити і тут же склали на неї низку реміксів.
Говорить Зван, президент Чеської Республіки на радіожурналу.
Проте серйозні видання і серед них коментатор газети «Лідове новини» вважає, що президент Земан використав умисну тактику відволікання уваги від важливих речей і переключення дискусії на тему нецензурних виразів. Та частина суспільства, яку обурює факт, що коли говорить президент країни, дітей краще забирати від радіоприймачів, вирішила провести маніфестацію 17 листопада, у день, коли чехи відзначають 25-ту річницю Оксамитової революції. У пресі серед журналістів ведеться дискусія про те, що робити у кризових ситуаціях, коли перед мікрофоном глава держави. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Українці зараз значно менше допомагають воякам на Донбасі, ніж це було на початку конфлікту. Про це Радіо Свобода розповіли львівські волонтери. Причиною називають те, що багато людей самі ледь виживають, а ще вплинули заяви про так зване перемир'я і запевнення Міністерства оборони, що армія повністю забезпечена на зиму. З волонтерами спілкувалась львівська кореспондентка Галина Терещук.
Якщо на початку АТО українські воїни просили привезти їм практично усе – від їжі, води, ліків, до зброї і навіть БТРів, то сьогодні вони навчилися виживати у непростих умовах і воювати. Вояки забезпечені бронежилетами, шоломами, тактичними окулярами. Натомість є потреба в обладнанні. Командири просять тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі. Те, що не передбачено статутом Збройних сил, каже волонтер Олександр Молодий.
Знову ж таки, говорити про запити на теплі бушлати Міністерство оборони відчиталося, що вже всі мають. Але завтра до мене прийде боєць, який привіз, на жаль, трьох загиблих сюди. Будемо його вбирати в теплий бушлат, бо він його не має.
Міністерство оборони поки що теплого взуття не дало взагалі. По уставу це є кирзові, оці важкі берці, холодні, тверді. Міністерство оборони починає видавати валянки, відповідно, під них треба калоші, бо калош немає.
Продовжила думку волонтер Уляна Дідич. Активісти на Львівщині самостійно роблять буржуйки, шиють одяг, взуття, збирають медикаменти, продукти. Зараз волонтери шукають екскаватор і бурову вишку, що дасть можливість блокпости забезпечити водою. У Львові і на Львівщині налічується десятки волонтерських організацій допомоги армії. Звісно, є й чимало шахраїв. Тому активісти просять людей бути бути пильними і співпрацювати лише з тими, кого знають і кому довіряють. У регіоні немає єдиного координаційного центру, який таки не був створений владою з початком проведення АТО. Попри те, що бойові дії на сході тривають, старі бюрократичні перепони ніхто не відміняв, наголосив волонтер Андрій Салюк.
Ми передаємо формально ті чи інші речі мали би ставитися на облік. Але тоді знаходиться який-небудь прапорщик, який є матеріально відповідальний. І для нього набагато краще, щоб цей термовізор, який волонтери купили, лежав далі на складі, тому що його на війні можуть розбити. А він буде відповідати за це, де ж цей прилад. І вони, щоб не оформляти ніяких паперів, просто не видають на передову ті чи інші прилади. Тому пішли зараз іншим шляхом, що от їдуть наші колеги і передає з рук в руки безпосередньо військовим, щоб вони цим користувалися.
Так, у Львові десантник досить довго мусив пояснювати прокурору, що самохідна установка згоріла у Луганському аеропорту. Тому волонтери воліють з державою не мати ніяких відносин. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала канали терміново прибрати російську кінопродукцію з програм. Держкіно заборонило ще 69 російських стрічок. Новий склад прокатної комісії формує критерії, за якими планують оцінювати контент. Однак громадські активісти кажуть, цього замало. Потрібні системні рішення, наприклад, запровадження квот. І про це в сюжеті Марічки Набоки.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала телеканали переглянути програмний підхід до показу продукції російського виробництва і прибрати її, не чекаючи рішень влади. А Державне агентство України з питань кіно вирішило скасувати або відмовити в реєстрації фільми та телесеріали за участі російського актора Михайла Пореченкова. Надалі експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держагентства планує розглядати фільми за участю Івана Охлобистіна, фільми про возвеличування Червоної армії та державно-політичних діячів СРСР. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив член прокатної комісії Олексій Курінний.
Планується моніторинг фільмів на предмет їх відповідності законодавства України з національної безпеки. Формування конкретних експертних критеріїв щодо визначення фільмів. Бо досить ці критерії використовуються, але вони на сьогодні є досить загальними. Зрозуміло, що такий точковий підхід, він може бути мало ефективний, бо розумієте, в умовах, коли російська пропаганда діє, коли російський медіаринок постачає нам просто сотні і сотні картин, комісія чисельністю в районі 20 чоловік, вона просто фізично не справляється з переглядами.
Робота прокатної комісії нагадує ситуацію, коли човна, що тоне, воду вичерпують ложкою, каже активіст громадянського руху «Відсіч» Сергій Оснач. За його словами, активісти схвалюють те, що процес пішов, однак російська кіноінтервенція потребує реакції влади, якої поки що недостатньо, впевнений він.
Наприклад, ми пропонуємо квотувати продукцію з інших країн. Наприклад, обмежити кожної країни було не більше, скажімо, 20 або 15% продукту. Зрозуміло, що це не функція Держкіно, це функція Верховної Ради. Можна перейти на дозвільну систему замість заборонної. Тобто заборонити усю російську телепродукцію, щоб канали обґрунтовували, чому саме той чи той фільм має побачити український глядач.
Раніше Держагентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію фільмів і телесеріалів російського виробництва. Серед них «Второй убойний», «Мінтовські воїни 7» та інші. Ще до офіційної заборони фільмів та серіалів з Пореченковим, медіагрупа Starlight Media заявила, що знімає з ефіру своїх телеканалів усі художні фільми та серіали, в яких грає цей російський актор. Як заявляють громадські активісти, такий крок став результатом соцмережевого шторму. Люди закидали канали ICTV повідомленнями, в яких вимагали зняти серіал «Агент національної безпеки» з показу. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Починаючи з березня, кримчани, які виїжджають на материкову Україну, змушені проходити два прикордонних контролі – російський і український. Згідно з законодавством, громадянам України, які проживають на півострові, для в'їзду на континент достатньо мати при собі паспорт. Однак, за словами правозахисників, українські прикордонники часто густо перевищують повноваження щодо кримчан. Крім документів, у людей вимагають хабарі, проводять обшуки і шукають російський паспорт. До того ж, прикордонники нерідко на свій розсуд вирішують, кого з Криму випускати, а кого навпаки знімати з потяга і відправляти назад. У Держприкордонслужбі від таких звинувачень, зрештою, не відхрещуються і кажуть, що активно борються із порушниками. Ситуацію вивчала Ірина Стельмах.
Свідком порушення прикордонниками своїх повноважень був житель Криму Ілля Ілін. За його словами, коли він виїжджав на материкову Україну на потязі, прикордонник знайшов російський паспорт у дівчини, що їхала в цьому ж вагоні, і сказав їй пройти в купе провідника.
У них там був якийсь розговор, але минут через 10-12 дівчина повернулася з порваним російським паспортом.
Представники правозахисних організацій заявляють, що до них масово надходять подібні скарги від жителів Криму. За словами координатора проєкту «Безкордонів» Максима Буткевича, порушення з боку прикордонників не обмежується незаконними обшуками і знищенням російських паспортів. Він стверджує, що співробітники Держприкордонслужби на свій розсуд вирішують, кого пропускати через кордон, а кого ні, і знімають людей з поїзда, не пояснюючи причини. Але змінити ситуацію допомагають хабарі. За словами експерта Української гельсінської спілки з прав людини адвоката Сергія Зайця, основа для появи корупції полягає в тому, що в нормативно-правовій базі чітко і детально не прописаний порядок в'їзду і виїзду з анексованого півострова. Впливає також і недостатня поінформованість людей. Він зазначив, що в разі відмови в допуску на континент жителю Криму невідомо, хто саме ухвалював таке рішення і яким чином його можна оскаржити.
Ми не знаємо жодного випадку, щоб комусь було надано якісь зрозумілі пояснення, а тим більше в письмовій формі. Людину просто знімають з потягу, саджають на потяг в зворотньому напрямку і все.
Прикордонники ж посилаються на українське законодавство, згідно якого перетинати кордон Криму з материковою Україною можна лише за наявності українських документів. А всі документи, видані на території Криму, вважають недійсними. Від хабарництва прикордонників на залізничних пунктах пропуску Держприкордонслужби її керівництво не відхрещується і активно звітує про покарання порушників.
Державна прикордонна служба не тікає від проблем і навпаки намагається їх вирішувати. Це з квітня поточного року проведено 196 службових розслідувань, 14 керівників відділів прикордонної служби відведено від керівництва, підрозділами 5 військовослужбовців звільнено, 17 понижено в посаді, а ще на 260 військовослужбовців накладено дисциплінарні стягнення.
На новому кордоні Крим-Материкова Україна активісти радять створити окремі пункти перевірки для контролю статусу громадянина, а не його документів. А ще просять про роз'яснення та друковані пам'ятки для кожного, хто тимчасово чи назавжди хоче покинути Крим. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Рада національної безпеки і оборони рекомендувала президентові негайно внести до Верховної Ради законопроект про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини. Про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко. Крім того, Рада доручила розробити для цих частин Донбасу, наразі захоплених сепаратистами, законодавчі акти, які б урегулювали здійснення там економічної і податкової діяльності. На початку засідання РНБО глава держави заявляв, що виступає за ухвалення нового закону з новою датою місцевих виборів на окремих територіях Донеччини та Луганщини, бо до 7 грудня, як визначено чинним законом, організувати і провести їх уже неможливо. Крім того, Порошенко попереджав про можливість запровадити економічні обмеження щодо угруповань ДНР та ЛНР, зокрема через те, що Україна не отримує оплати за газ і електроенергію, які постачаються на захоплені сепаратистами території. Сполучені Штати попередили про російських сепаратистів Росію, що будь-які їхні намагання просунутися далі вглиб України стали би ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, а також грубим порушенням мінських домовленостей. США також рішуче засуджують постійні напади сепаратистів у регіонах Маріуполя, Дебальцевого і Донецького аеропорту, заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Існує шлях повернення до мирного процесу, але тільки якщо Росія та її представники повністю виконають зобов'язання за мінськими домовленостями, включно з негайним припиненням вогню, виведенням усіх іноземних військ, зброї та обладнання з України, повернення Києва контролю за українським кордоном і забезпечення чіткого моніторингу зони припинення вогню і міжнародних кордонів, наголосила речниця Держдепартаменту. Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що перерахувала російському «Газпрому» 1 мільярд 450 мільйонів доларів США в рахунок оплати несплачених раніше обсягів газу. Як мовиться в повідомленні, згідно з досягненими раніше в Брюсселі домовленостями, «Нафтогаз» заплатить сумарно 3 мільярди 100 мільйонів доларів, щоб розрахуватися за 11,5 мільярдів кубометрів газу, поставленого «Газпромом» у листопаді-грудні минулого року і квітні-червні нинішнього, з розрахунку за ціною у 268,5 доларів за тисячу кубометрів, на якій наразі наполягла Україна. Рішення про остаточні розрахунки між сторонами за газ ухвалить трибунал при арбітражному інституті торгової палати Стокгольма, нагадують в українській компанії. Республіканська партія переконливо перемогла на проміжних виборах до Конгресу США, на яких обраний повний склад
Палати представників і більше як третина сенаторів, 36 членів цієї палати зі 100. За попередніми даними, республіканці гарантували собі більшість в обох палатах Конгресу, отримавши щонайменше 51 місце в Сенаті. Демократи втратили 6 місць, у республіканців є шанси на перемогу ще в 3 штатах.
І ось таким інформаційний ранок середи, 5 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишина, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Стежте за розвитком подій в Україні та світі на радіосвобода.org. Нехай добрих новин буде якомога більше. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.